Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі застаецца ў Беларусі святам у адрозненні ад Расіі і Украіны. Тры маладыя чалавекі спрабавалі сарваць акцыю камуністаў ля помніка Леніну ў Менску. Чарговая лядовая арэна адчынілася ў Івацэвічах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Вайсковыя дзеянні супраць Ірану былі б сур'ёзнай памылкай. Такое ўмяшанне мела б непрадказальныя наступствы, заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Ён выказаў гэтую пазіцыю сёння ў Маскве на сустрэчы з міністрам замежных справ Ірландыі Эйманам Гілмарам. На днях прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс не выключыў верагоднасці нанясення ваеннага ўдару па Іране ў сувязі з новымі дадзенымі аб развіцці ядзернага патэнцыялу гэтай краіны. Працягваем навіны. Кіраўніца міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард папярэдзіла Расію, каб тая не паддавалася бестурботнасці у сувязі з ростам дзяржаўных даходаў дзякуючы высокай сусветнай цане на нафту. Яна дадала, што расійская эканоміка можа зазнаць шокі ад наступстваў грэцкага крызісу. Заява прагучала на сустрэчы Лягарду ў Маскве з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўніца міжнароднага валютнага фонду параіла Маскве ўзмацніць высілкі ў галіне дыверсіфікацыі сваёй эканомікі. Пагадненне паміж Тбілісі і Масквой аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі будзе падпісана 10 лістапада. Пра гэта сёння абвясціла намесніца міністра замежных спраў Грузіі Ніна Каландадзе. Такім чынам бакі прынялі кампрамісныя ўмовы, прапанаваныя Швайцарыяй, якая выступала пасярэднікам на перамовах. Пагадненнем вызначаецца парадак маніторынгу грузаў на мяжы Расіі з былымі грузінскімі правінцыямі Абхазія і Паўднёвая Асетыя. Узгоднены варыянт прадугледжвае, што на мяжы Расіі з самаабвешчанымі рэспублікамі будуць размешчаныя міжнародныя назіральнікі. Для прыёму ў сусветную гандлёвую арганізацыю Расіі трэба была згода ўсіх членаў арганізацыі. Грузія згоды дагэтуль не давала. Фармальнае галасаванне аб прыняцці Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю адбудзецца 15 снежня. Ва ўкраіне пракуратура выставіла супраць экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі 4 новыя абвінавачанні. Адвакат зняволенай лідаркі апазіцыі паведаміў, што закіды тычацца нявыплаты падаткаў у 90-х гадах, калі Цімашэнка адшольвала прыватную кампанію «Аб'яднаныя энергетычныя сістэмы», якая займалася імпартам ва ўкраіну расійскага газу. Цяпер экс-прэм'ер адбывае 7-гадовае турэмнае пакаранне паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіі ў 2009 годзе. Краіны Захаду лічаць пераслед Цімашэнкі палітычна матываваным.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі застаецца ў Беларусі святам у адрозненні ад Расіі і Украіны. Тры маладыя чалавекі спрабавалі сарваць акцыю камуністаў ля помніка Леніну ў